Tämän podin tarkoituksena on antaa sinulle resursseja ja voimavaroja sekä herätellä uusia ajatuksia, jotta voit tavoitella oman näköistäsi elämää. Studiossa kanssasi ovat Ronja Roms, Iida Stepanov ja Erja Rossi. Ala elää unelmiesi elämää.
Kuinka monta kertaa sä oot halunnut muutosta elämääsi onnistumatta siinä? Ootko sä vaan tyytynyt haavelemaan uskoen, ettei muutos ole sulle mahdollista? Onko unelmiesi arki jotain täysin mukavuusalueesi ulkopuolella? Etkä tiedä, miten sä saavuttaisit sen?
Sen sijaan, että yrittäisit räpiköidä muutoksen suossa yksin, voit valita mennä suorempaa, nopeampaa ja mielekkäämpää reittiä kohti unelma-arkeasi. Tulevaisuuden minä-valmennus on ratkaisusi muutoksen käynnistämiseen. Me autamme sinua omaksumaan kasvun ajattelutavan ja saavuttamaan vaurautta, jotta voit aloittaa matkan kohti unelmiesi arkea ja oman näköistä elämää. Tulevaisuuden minä-valmennus auttaa ja ohjaa omaksumaan kasvun ajattelutavan, jotta vaurastuminen on mahdollista. Kasvun ajattelutavan avulla oikeanlaisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen on mahdollista, ja unelma-arjen luominen on vain aloittamisesta kiinni. Valmennuksen ainutlaatuisuus syntyy verkoston voimasta. Oikeanlaisen tuen ja kannustavan ympäristön avulla jokainen meistä voi olla mitä vain. Ainoastaan sun selitys siitä, miksi sinä et ole siellä, mihin haluaisit mennä, pitää sinut siellä, missä et halua olla.
On uuden jakson aika ja tällä kertaa me päästiin studioon vähän isommalla kokoonpanolla. Ensinnäkin Iida, moro.
Moro Ronja.
Ja sitten meillä on vieras. Ja tämä vieras, niin tämä oli semmoinen spontaani veto multa oikeastaan, koska yrittäjyys on lähellä sydäntä ja yrittäjätarinat erityisesti. Ja sitten kun joku vielä sattuu olemaan valovoimainen ja semmoinen niin kuin pirtsakka muikkeli, niin sitten tietää, että tässä on tarina kerrottava. Niin tervetuloa Marit Kautta.
Kiitoksia. Valovoimainen. Mä oon ehkä pari kertaa aikaisemminkin kuullut ton termin itsestäni, vaikka tällä hetkellä kun rakennan mun uutta myymälää, niin ei ole kovin semmoinen valovoimainen olo, kun tekee aika pitkää päivää ja välillä vähän nukkuu huonostikin, mutta se on vain tämä pieni vaihe. Olen siis Marit Kautto, 40 plus vuotias porvoolainen yrittäjä. Mun yritys Niin Mua täyttää nyt ensi keväänä 7 vuotta ja mä siis myyn vintagevaatteita sekä verkossa että kivijalkamyymälässä Porvoossa. Toisaalta tällä hetkellä palaamme tähän varmasti myöhemmin. Myymälä ei ole auki, mutta aukeaa tuossa nauhoitushetkestä 10 päivän päästä. Mä teen mun duunia rakkaudesta vintagevaatteisiin samalla kunnioittaa mun omia ympäristömyönteisiä arvoja.
Ja munhan täytyy ensinnäkin myöntää se, että mähän en ole vintagesta mitään tajunnut aikaisemmin ja en ole, noin Iida tietää ja voi nauraa, mutta siis mähän on se, joka vie tavaraa kirppikselle, enkä ikinä osta kirppikseltä mitään. Ja tämähän on usein se syy, että se pitää olla niin kuin nopeata ja tehokasta ja niin kuin, että ei ole aikaa miettiä tai vääntää ja kääntää. Mutta sitten sun liike on saanut mut niin kuin muuttamaan mielipiteeni tästä. Ja se on aika kova juttu, että saa mun mielipiteen muuttumaan jostain, koska mä oon aika pässi joissain asioissa. Niin senkin takia mun mielestä on ihana kuulla niin kuin se sun tausta siinä, että mistä se rakkaus niin kuin tähän tekemiseen on sulla tullut. Mutta sähän et ole lähtenyt suoraan vintagen pariin, vaan sähän oot tehnyt muutakin ennen sitä. Niin mistä tämä niin kuin sun ensimmäinen ajatus yrittäjyydestä on niin kuin tullut? Mitä sä teit silloin, kun sä aloit miettiä, että hei, tulisiko musta yrittäjä?
Oi luoja. Mä oon kertonut tämän tarinan aikaisemminkin ja tämä on mun mielestä niin hauska. Mä oon siis ollut varmaan 13-14, kun mä oon ensimmäisen kerran ajatellut yrittäjyyttä. Totta kai siis mun äiti on yrittäjä ja mä oon vierestä nähnyt, minkälaista se on ja kuinka pitkiä päiviä hänkin on vetänyt. Mutta mä siis katsoin Seinfeld-nimistä sitcom-sarjaa ja tämä hullutukkainen Kramer yhdessä jaksossa möi sen vanhoja semmoisia 70-luvun kauluspaitoja jollekin semmoiselle pölyiselle mummolle jossain kellarissa. Ja silloin mä ajattelin sillä hetkellä 13-14-vuotiaana, että mä voisin olla se pölyinen mummo, joka ostaa niitä paitoja ja sitten myy eteenpäin. Ja siitä on nyt siis melkein 30 vuotta. Mutta en suinkaan sitten yläasteen tai lukion tai edes ammattikorkeakoulun penkiltä lähtenyt suoraan tekemään sitä hommaa, vaan mä valmistuin 2006 vestonomiksi, eli V-llä vestonomi, joka on siis vaatetusalan ammattilainen. Ja mä olen vielä erikoistunut markkinointiin ja yrittäjyyteen, eli mä teen ihan täysin sitä työtä.
Okei, nyt on pakko kysyä, koska toi termi oli nyt ensimmäinen.
Vestonomi.
Vestonomi, mutta missä?
Mäkin olin silleen, että sanoit sä restonomi, mutta ei.
Vestonomi.
Mutta missä sitä opiskellaan, tai missä sä opiskelit?
Mä opiskelin, se oli silloin Stadia, eli Helsingin ammattikorkeakoulu. Nykyään se taitaa olla osa Metropoliaa. Ja mun mielestä siihen aikaan, kun mä opiskelin, niin sitä pystyi opiskelemaan vain Jyväskylässä, Kuopiossa ja Helsingissä.
Onko se 3 vuoden tutkinto?
4.
4 vuoden. Joo. Okay.
Ja vestonomi, eli tulee ranskan kielen verbistä pukeutua. Ja siellä sä pystyt sen 4 vuoden aikana opiskelemaan kaiken ihan siitä niin kuin kohderyhmän valikoimista sinne ihan markkinointiin. Pystyy myös erikoistumaan esimerkiksi kaavoittamiseen, joka ei mua kiinnostanut ikinä pätkääkään vaikka senkin osaan. Että se oli puhtaasti, mä suuntauduin sinne minne mä halusin. Mutta mut kaapattiin sitten koulun penkiltä yhteen suureen miesten vaateketjun markkinointiin töihin. Eli silloin kun mä olin vielä koulussa, niin mä aloin jo tekemään töitä tälle ketjulle. Sieltä pienen mutkan kautta päädyin sitten kotimaisen naisten vaateketjun tekemään viestintää ja markkinointia. Ja sitten 30 paremmalla puolella mä aloin kyseenalaistamaan ton koko toimintamallin vaatetusalalla, että se ei ole millään tavalla kestävää toimintaa. Se määrä, mitä meilläkin yhdessä mallimyynnissä, siis kun myydään omalle henkilökunnalle vaatteita, mallikappaleita, mitkä ei päädy tuotantoon tai ne on vaan, no anyhow, niitä oli niin järkyttävän suuri määrä, että mun oli pakko pysähtyä ja miettiä, että mitä mä oikeasti haluan tehdä ja se, että mitä mä voin tehdä ympäristön eteen. Ja sitten 2016 mä koin, että nyt on korkea aika irtisanoutua päiväduunista. Irtisanouduin ja perustin oman yrityksen. Ja 2017 maaliskuussa niinmua.com verkkokauppa aukesi.
Toihan on siis tosi kiinnostavaa se, että, tai mä ajattelen näin yrittäjänä itse, joka on tehnyt kaikki virheet, mitä vaan ikinä voi tehdä, niin ainakin yksi suuri virhe meillä oli se, että me niin kuin lähdettiin vaan tekemään, eikä me mietitty brändäystä tai markkinointia tai kohderyhmää tai mitään tällaista niin kuin yhtään. Niin onko tämä vaikuttanut sulla se sun tausta siihen, että miten sä niin kuin lanseerasit niin muan ja verkkokaupan ja sen koko brändin ja ajatuksen, ja mitkä ajatukset sulla oli siellä takana, että mikä se brändi niin kuin oli?
No, todellakin oli, että mähän käytin varmaan kuukauden siihen, että mä hioin mun yrityksen brandbookin kuntoon, missä on kaikki missiot ja visiot avattu auki, myös niin kuin ihan visuaaliset yksityiskohdat. Totta kai sitä pitää päivittää säännöllisen väliajoin ja nyt olisi taas päivitys edessä. Mutta kyllä sulla pitää olla semmoinen joku opus, mihin sä aina palaat, kun sä mietit, että miten sä jonkin asian hoidat, liittyy se sitten brändiin tai markkinointiin tai tuotteisiin, niin kyllä se onnistuu sillä tavalla, että sä lähdet soitelleen sotaan ja vähän testailet eri asioita, mutta kyllä mä joka ikiselle yrittäjälle, oli miten pieni tai iso yritys tahansa, niin ensimmäisenä on se brandbookin rakentaminen, että sä tiedät, mitä sä teet.
Ja miksi sä teet, se on oleellista.
Ja ihanaa, he katselevat siellä nyt toisensa silmiä, että mikä on brandbook?
Mä niin tiedän kyllä, mikä se on, ja mulla tuli just aloin kelaa noita kaikkia meidän yrityksen niin kuin alkuaikoja, milloin me vaan lähdettiin just ehkä vähän soitellen sota, tai oli niin iso palo ja into tehdä sit asiaa, että siinä ei ihan hirveästi mietitty niin kuin strategisia askeleita. Ja totta kai siitä on opittu hirveästi, että kyllä mä oon sitä mieltä, että niin kuin just niin kuin Ronja sanoi, että paljon virheitä on tullut tehtyä, ja niistä on opittu, ja nyt ehkä tuntuu sitten, että on vähän selkeämpi linja mennä eteenpäin, mutta ehkä sitten seuraavia yrityksiä ajatellen, niin jos se brandbook laitettaisiin kuntoon.
Mietittäisiin vähän pidemmälle. No mutta mua kiinnostaa tietää, että mitkä oli ne niin kuin peruspilarit silloin, kun sä teit sitä ensimmäistä brandbookia ja ovatko ne vielä mukana ja, tai ovatko ne muuttuneet?
Ei, kyllä siellä niin kuin kaikki peruselementit on yhä edelleen ihan samat, se, että mitkä on yrityksen arvot. Ne pitäisi kaikkien miettiä kuntoon ja sitten yrityksen pitää elää niiden arvojen mukaisesti. Visio on hieman muuttunut tämän maailman tilanteen takia, että mulla oli tavoitteena jossain vaiheessa ehkä ihan kasvattaa yritysketjumaiseen toimintaan, mutta tällä hetkellä se ajatus on hattuhyllyllä. Mutta se missio on yhä edelleen sama, että me halutaan käännyttää ihmisiä vintagevaatteiden pariin sen sijaan, että he ostaisivat uutta, niin kaikki ne peruselementit on kyllä ihan paikoillaan.
Tuossa pitää varmaan olla aika niin kuin valmis tekee niitä muutoksia. Tietyllä tapaa, että kun, niin kuin sä sanoit, että se markkinatilanne on muuttunut viime vuosina tosi paljon ja sodat ja muut on niin kuin heiluttanut aika paljon, niin oliko se sun mielestä niin kuin helppoa tai miten sä koit ne muutokset, kun sit joutui tekemään niitä muutoksia?
No, lähdetään nyt ensin siitä, että niin muahan aukesi verkkokauppana silloin 2017 ja 2019 kesällä mä avasin Porvoon keskustaan pop-up-myymälän, jonka tarkoituksenakin oli, että se on hetkellisesti vaan auki siinä keskustassa, mutta se oli sen verran onnistunut kokeilu, että mä päätin avata oikean myymälän sitten tuonne Porvoon vanhan kaupungin kupeeseen tammikuussa 2020.
Jei!
Vain 2 kuukautta ennen koronan puhkeamista.
Siis, tiedätkö, se on niin hassua tämä, koska se on niin moni yrittäjä, jonka kanssa juttelee. Siis meillähän kävi ihan samoin. Siis mehän, niin kuin, meillä oli ollut 2 tapahtumaa ja sitten iski korona ja sitten niin kuin kaikki tapahtumat kuoli. Niin mä en tiedä, mikä siinä on, että niin monella se tarina on just, että sä oot niin kuin just päässyt siihen, että no niin, tehdään. Ja sitten suljetaan koko maa.
Kyllä.
Maailma.
Niin.
Niin, no, mutta maa eniten nyt tämmöisessä meidän tapahtumissa, ei nyt maailmalta tule mihinkään naista kuin after working, mutta siis niin kuin ideana vaan se. Okei, mutta sulla oli silloin siis tilat, sä olit just niin kuin saanut tavaraa sinne tiloihin, sä olit avannut sen kaupan.
Joo, ja se niin kuin myyntilukematkin oli niin kuin ennusteita paremmat, että ne ensimmäiset 2 kuukautta on parhaimmat tammi-helmikuu, mitä sen myymällä historiassa koskaan oli. Ja sitten oli tosiaan korona ja kaikin maailman rajoitteet. Mutta mä toisaalta ajattelen se sillä tavalla, että koska mä en yrittäjänä tiedä tai kauppiaana tiedä, että minkälaista se elämä tai myynti voisi olla ennen koronaa, niin toisaalta mä en ole ikinä jäänyt odottamaankaan sitä aikaa ennen koronaa. Ymmärrättekö? Mm.
Siis sehän on just se, että kun sä vertaat, jos on lähtenyt siis tekemään yritystoimintaa juuri koronan niin kuin ympärillä, niin sulhan ei ole mitään, mihin sä päät. Ja se on periaatteessa hyvä asia, koska sä tiput eri tavalla. Tai mä koen sen ainakin näin, että meilläkin se oli semmoista luovuutta, että okei, okay, että after work, että ei, niitä voi järjestää, on rajoitukset päällä, mutta me voidaan tehdä podcastia enemmän. Tai hei, me voidaan järjestää instaliveja. Tai hei, me voidaan, niin kuin, että tavallaan niin kuin, että siinä ei ollut sitä kankeata kaavaa vielä, kyllä, että me ollaan tehty näin 30 vuotta tai 10 vuotta tai 5 vuotta, vaan kaikki oli kumminkin koko ajan, että se keksittiin niin kuin uudestaan.
Joo, piti löytää uusia reittejä menestymiseen. Ja mun yleensäkin se ohje siihen, että mä olen nähnyt sen omalla työurallani, sen, että ollaan niin kaavoihin kangistuneita, että se ajattelutapa, että näin me ollaan aina tehty, näin me tullaan aina tekemään, niin se tappaa yrityksiä. Varsinkin tässä maailmassa, joka muuttuu jatkuvasti vauhdilla, niin sun on pakko koko ajan mukautua siihen tilanteeseen. No, mun myymälä mukautui sitten tähän koronatilanteeseen. Kesä 2020 oli älyttömän hyvä, koska kotimaiset turistit ryntäs Porvooseen, kun ei päässyt ulkomaille. Sitten tuli se syksy 2020 ja ensimmäinen vuosi yrittäjänä vanhassa kaupungissa, kun tuli koronan toinen aalto ja sesonki loppui yhtäaikaisesti. Ja se myynti tippui semmoiseen neljännekseen siitä normaalista tasosta, niin se oli aikamoinen shokki.
Siis pakko niinku pysähtyä, että jos sä nyt menet takaisin siihen tilanteeseen, että sä huomaat sen, että okei, uudet rajoitukset, myynti tippuu, niin mitä sun päässä silloin niin kuin pyöri?
No, säästötoimenpiteet. Totta kai oli ihan ok puskuri olemassa, mutta sit sun pitää vaan päässä, se on se laskuri, mikä pyörii. Että sä lasket, että kuinka pitkälle tää kantaa tällä kulurakenteella. Että mitä mä voin tehdä muutoksia siihen kulurakenteeseen, jotta mä pääsen sinne seuraavaan kesään saakka. Sen mä tein ja en joutunut lomauttamaan kokonaan, vaan vähentämään mun työntekijän työtunteja. Ja totta kai se tarkoitti sitä, että jälleen kerran kauppias yrittäjä itse paiskii vähän enemmän töitä. Ja siis
säästötoimenpiteet, nyt mä vähän keskeytän sua, mutta mä luulen, että tässä on semmoinen asia, joka on hyvin yrittäjämäistä. Se, että mitä sä just tuossa sanoit, että sä lähdit miettimään, että kuinka pitkälle se kantaa, se niin kuin raha, mikä löytyy, se puskuri ja se ajatus. Ja tämä on varmaan se, mikä tekee yrittäjästä erilaisen kuin palkkatyöläisen. Se, että sä niin kuin automaattisesti tiedät sen, että mun täytyy tehdä tämä laskelma, mun täytyy miettiä, että kuinka pitkälle. Ja sun täytyy olla myös ok sen kanssa, että sä tiedät vaan vaikka 6 kuukautta eteenpäin.
Kyllä.
Että sä et voi tietää 5 vuotta eteenpäin tai niin kuin vuotta edes eteenpäin. Ja mulla oli tosi vaikea alussa hyväksyä tämä. Et se ei niin kuin ollut kyllä mitenkään helppoa, koska mä oon semmoinen hyvin järjestelmällinen ihminen, mä tykkään suunnitella, mä tykkään niin kuin katsoa, että homma pyörii ja on niin kuin halunnut olla kartalla. Ja sitten yhtäkkiä huomasi sen, että mä en voi olla kartalla. Ja meillä on tällä hetkelläkin sellainen tilanne, koska mä oon rakennusalalla. Ja tällä hetkellä näyttää niin kuin aika pahalta. Todella suuret firmat ja talopaketit ja kaikki muut niin kuin kaatuu, kun sieniä tulee metsässä syksyllä. Niin se oli kyllä semmoinen niin kuin matka hyväksyä se, että mä voin katsoa tämän Excelin vaikka 3 kuukauteen, mutta mä en pysty ennustamaan yhtään sen pidemmälle kuin sitä 3 kuukautta, koska siellä voi sattua mitä vaan. Mitä vaan voi tapahtua. Joku hullu naapuri meidän idässä, onko itä nyt oikea suunta? Yes,
on.
Suomen-ruotsalainen tässä yrittää näitä suuntia. Voi painaa jotain nappia ja sitten yhtäkkiä niin kuin sillä mun 3 kuukauden suunnitelmakalla ei ole mitään väliä. Ja tämä on ollut kyllä semmoinen niin kuin itsellä niin kuin kasvun paikka. Ja mä koen, että se luultavasti tulee, nythän mä en vielä tiedä, mutta sulla on jo vähän niin kuin faasittia siinä.
Kyllä.
Niin tämä tulee luultavasti kantamaan mua pidemmälle, koska mä olen joutunut hyväksymään sen, että näin joutuu. Mm. Mutta millainen fiilis sulla oli, sulla on niin kuin siitä nyt jälkikäteen, kun sä niin kuin katsoit sitä, että okei, että mä voin katsoa näin pitkälle?
No siis kriisihän on aina kasvun paikka, niin kliseistä kuin onkin. Mulla on kanssa, mä stressaan aika helposti, mutta mä olen tosi analyyttinen silti, että vaikka mä oon tosi tunteellinen ihminen, niin mä osaan tulkita lukuja. Ja siis me tullaan nyt sitten 2022 vuoden loppuun, kun ne luvut alkoi näyttämään siltä, että ei ole enää järkeä. Kulut kasvaa, myynti laskee. Se on sietämätön yhtälö. Ja sitten kun sä teet sen 1,5 vuoden laskelman etukäteen ja huomaat, että rahat tulee loppumaan ihan sama mitä tekee, niin no ei ehkä lopu, mutta tulee olemaan äärimmäisen tiukkaa syksyllä 2023, niin mä jo vuoden 2023 alussa, niin kuin mä puhuin tuossa aikaisemmin, niin mä olen myös tämmöinen monialaosaaja, että sen lisäksi, että mulla on toi vintagevaatekauppa, niin mä olen jo yli 10 vuotta sitten kouluttautunut ryhmäliikuntaohjaajaksi ja tehnyt sitä duunia aina enemmän tai vähemmän oman yritykseni rinnalla. En aina edes niin kuin rahan takia, vaan sen takia, että mä tykkään siitä hommasta ja se on myös liikuntaa itselleni. Niin mä vuoden alussa aloin harrastamaan enemmän liikuntaa, vaikka mä en ole vielä tietoisesti tehnyt sitä päätöstä, että syksyllä mä tulen supistamaan ehkä mun 2:a liiketoimintaa ja kasvattamaan sitä 2:a liiketoimintaa. Eli mitä nyt kävi sitten keväällä oli se, että mä päätin sulkea sen mun ison 134 vintagevaatekaupan tuossa Porvoon vanhan kaupungin kupeessa. Mä olin jo päättänyt, että mä siirryn puhtaasti vain sähköiseen liiketoimintaan, että avaan jonkun pienen tehdashalli jossain teollisuusalueella. Mutta sitten mun vuokranantaja ehdotti pienempää liiketilaa samasta kiinteistöstä. Mä olin tosi vastaan sitä ideaa, koska sen 134 myymälän valikoimalla on ollut se tarkoitus, että se palvelee kaikkia. Vauvasta vaariin, miehiä, naisia, kaikkia väliltä. Ja myös semmoisia skeptikoita, jotka helposti...
Kuten minä.
Niin, jotka kyllä. Ja tässä palataan taas siihen niin kuin missioon, että mun yrityksen tavoitteena on ollut kääntää niitä skeptikoita vintagevaatteiden pariin. Niin täällä on ainakin yksi esimerkki, että mä olen onnistunut siinä. Mitä mä olin sanomassa?
Sä olet sitä vastaan.
Joo. Joo, mä olin sitä pienempää liiketilaa vastaan, että se konsepti ei toimi. Mutta sitten mä kävin siinä liiketilassa ja sitten mulle samaan tien tuli se visio päähän, että miltä se myymälä näyttää ja tuntuu ja tuoksuu. Ja nytten sitten elokuun lopussa se isompi myymälä suljettiin. Viikossa mä sain sen tyhjäksi ja nyt mä rakennan sitä pienempää myymälää. Ja nyt on tosiaan syyskuun 13. päivä. Niin ensi viikon lauantaina 23.9. aukeaa tämä 3 kertaa pienempi myymälä, jossa on luonnollisesti siis 3 kertaa vähemmän tuotteita. Mutta nyt mä sitten keskityn siihen ydinkohderyhmään. Naisiin, jotka ymmärtää vintagevaatteita ja haluaa käyttää vintagevaatteita, ymmärtää sen muodin vastuullisuuden ja rakastaa persoonallista pukeutumista. Ja palaan itse samalla, tai olen palannut jo viime viikolla ryhmäliikuntaohjauksiin, ja se on aivan ihanaa. Ja tällä muutoksella mun oma palkkapussi tulee kasvamaan. Että joskus tämmöiset sopeuttamistoimenpiteet, että ei ole siis millään tavalla minkään tarinan loppu tämän, vaan sopeuttamistoimenpide. Että sopeuttamistoimenpiteillä yrittäjä voi ehkä itse sitten kukoistaa paremmin, vaikka tämä nyt ei sitten palvele maailmaa tai Porvoota niin hyvin, että mä en nyt saa kaikkia käännytettyä vintagevaatteiden käyttäjäksi.
Eli Ronja, nyt sitten kun tämä pienempi liiketila, niin ne on heille, jotka on jo tiedätkö, käännytetty, niin nyt sitten sä et voi enää empiä, jos sä meet sinne. Joo. Eikö vaan? Et sit ei sä ole, oot siis, ei tarvii. Niin sä oot jo käännytetty.
Joo, kyllä, joo. Kyllä. Ja siis mun takit, mitkä mä oon sulta ostanut, mulla on siis paljon takkeja sieltä, niin nehän saa aina kehuja. Ja sitten meidän hauska tarina Iidan kanssa on se, että mä kävin ostamassa semmoisen sinisen kotimaisen takin, jossa oli vielä hintalappu jälleen jostain Silja Linen myymälästä back in the days, niin sitten Iida tulee vastaan ihan samalla, mutta se oli kaivannut sen, oliko se mummon?
Se on mun niin kuin äidin niin. Vanha sellainen villakangastakki ja se on siis tismalleen sama. Tosin siinä on eri
vyö.
Niin, vyö ja sitten on tyyli eri napit, niissä on eri kuosi.
Ja sitten me aina twinnataan niitten kanssa, kun me mennään johonkin tapahtumaan, sitten twinnataan niillä ja sinisellä takella.
Sitten meitä aina luullaan tyyli sisarukset.
Joo. Kyllä.
Hei, tuossa kun sä äsken Marit sanoit, että tästä palkkapussista ja että se tulee vähän muuttuu ja näin ja se, että sanoit myös, että tämä ei ole mikään niin kuin, minkä tarinan loppu, niin me aina puhutaan myös siitä, että on ihan ok tehdä niitä muutoksia ja muuttaa sitä mielipidettä ja niin kuin tietyllä tapaa elää siinä hetkessä, siis siinä mielessä, että kun pitää tehdä niitä säästötoimia tai mitä ikinä nyt sitten tarviikaan tehdä, niin sitten tulee muutoksia.
Kyllä.
Niin kiva huomata, että sulla on myös vähän samanlainen ajatus siitä, että nyt on tehty näin, että mennään ohjaa liikuntatunteja ja sitten katsotaan, miten matka jatkuu.
Kyllä, ja siis elämä on vaiheita, niin kuin henkilökohtainen elämä ja sitten yrittäjyys, niin se koostuu erinäisistä vaiheista.
Ja siis harvemminhan nuo muutokset on huonoja. Siis sillä, että totta kai siis se, että joutuu vaikka niin kuin jättämään neliöitä peräänsä. Mm. Mutta ainakin itse olen kokenut, että aina suuren muutoksen edessä tai kriisin tai näin, niin sieltä on aina myös tullut jotain hyvää.
Kyllä.
Että sitähän ei vaan siinä, niin kun sä istut siinä ja oot sillä, että no niin, nyt tämä pitää tyyli tyhjentää, niin siinä hetkessä sitä ei ehkä aina niin kuin huomaa, että tämä oli se niin kuin syy tai se seuraus tai mihin tämä niin kuin menee. Mutta ainakin itse, kun katsoo taaksepäin, mulla on tällä hetkellä 6 yritystä, missä mä oon osakkeenomistajana, niin kun mä katson taaksepäin, niin jokaisessa yrityksessä on ollut se joku tämmöinen kriisi, niin sanotusti pupukorvat, ja niiden jälkeen tulevat ratkaisut ovat usein vienneet minua, ainakin yrittäjänä ja myös ihmisenä eteenpäin hurjasti, mutta myös sitä toimintaa.
Kyllä, niin kuin mä sanoin, kriisi on kasvun paikka. Siinä on vaan vaikeinta on se tavallaan luopuminen. Mutta sitten pitää vaan nähdä ne mahdollisuudet siinä kasvussa.
Ja itselle ainakin on käynyt myös niin, että jos on ollut vähän niin kuin ikään kuin sellainen pattitilanne, että ei oikein niin kuin just, että luvut ei nyt ihan täsmää tai täsmää ja täsmää, mutta ei näytä hyvältä ja jotain pitää tehdä, niin myös se ennen kuin sä teet sen päätöksen, niin voi olla sellaista vähän löysäs hirres roikkumista niin sanotusti. Ja sitten kun tekee sen päätöksen, että hei, pienennetään neliöitä tai tehdään ne tarvittavat muutokset, niin sitten se kuitenkin tietyllä tapaa luo sellaista rauhallisuutta. Kyllä. Varsinkin, jos on sellainen stressaaja luonne, niin
tai siis niin kuin, mä olin tosi helpottunut, kun mä sain tehtyä sen päätöksen, ja sitten se viimeinen päivä, kun mulla oli se myymälä auki, niin mä olin sen jälkeen koska olin irtisanonut mun työntekijät, niin mulla oli tosi helpottunut olo siitä, että mun ei tarvitse yksin enää olla siellä myymälässä töissä ja mulla ei ole sitä taloudellista taakkaa kannettavana.
Ja siis jos nyt mennään siihen, että se sun alkuperäinen niin kuin brand book ja missio ja näin, niin hän on ollut se, että ihmiset pääsee kokemaan vintage-muotia ja pääsee ostamaan sitä ja niin kuin huomaamaan sen hyvät puolet. Ja se, niin kuin, mikä on se oikea sana suomeksi, siis ecological.
Ympäristömyönteinen ajattelutapa.
Kyllä. Ja tämähän on semmoinen asia, mitä me oikeasti siis niin kuin tarvitaan tähän maailmaan. Mm. Niin sehän ei katoa nyt mihinkään, vaikka neliöitä on vähemmän. Niin millaisia odotuksia ja ajatuksia, ja kerro nyt tästä uudesta liikkeestä, koska kun tämä jakso tulee, niin te voitte kaikki mennä ostoksille suoraan
kyllä.
Porvooseen,
koska katu 35.
Tämä on jo auki. Niin kerro nyt, että mikä oli se missio ja se ajatus, mitä sä siellä näit, ja miltä se tulee näyttämään, ja millaisessa prosessissa sä oot tällä hetkellä sen kanssa?
No siis myymälä on melkein valmiiksi rakennettu, että sieltä puuttuu muutamat elementit ja sitten mulla on jonkin verran uusia tuotteita, jotka vaatii vielä huoltoa, eli siis pesua, korjausta, höyrytystä. Ja nyt mä aion olla tosi rehellinen ja pahoittelen, jos mä loukkaan jotain. Mutta mistä mä olen itse henkilökohtaisesti tosi onnellinen on se, että mulla on oma sisäänkäynti siihen pieneen myymälään. Tuohon edelliseen eksy tosi paljon semmoista ei-ostavaa asiakasvirtaa, joka suoraan sanottuna voi olla tosi ilkeätä. Siis sillai niin kuin tosi törkeitä kommentteja niistä vaatteista, joista mä olen maksanut, jotka mä olen pessyt, jotka mä olen korjannut, jotka mä olen silittänyt. Ja se, että joka ikinen päivä kuulee ainakin 3 kertaa, että täältä löytäisi vaatteita teemajuhliin. Ja siinä vaiheessa mä aina pysähyn, mä katson mun omia vaatteita, omaa pukeutumista ja mietin, että mä varmaan näytän kanssa siltä, että mä oon menossa teemajuhliin. Mä ymmärrän ihan täysin, että sitä tapahtuu, mutta kun sitä kuulee niin paljon, niin sitten ei voi muuta kuin vähän hymyillä sillä
niitä siis mä ymmärrän siis ton sun näkökulmasta ihan täysin, koska siis sulle se on niinku täyttä rakkautta tätä niin sanottua lajia kohtaan,
kyllä.
Näin voi sanoa. Mutta mä ymmärrän myös nuo kommentit, koska siis mä niinku olin silleen, me oltiin järjestämässä afterski-bileitä, ja mä olin silleen, että ei ole mitään pähempää kuin mennä niin mua ostamaan niinku afterski niinku outfitti.
Jos se tuo niinku rahaa kassaan, se ei haittaa, mutta yleensä se on vaan se kommentointi.
Niin, kyllä, ja silloin se ei ole niinku mun mielestä myös mitenkään oikeata, koska se on dissaamista sitä rakkautta kohden, mitä toisella ihmisellä on. Mutta mä rakastan sitä myös tälle ihmiselle, joka on löytänyt vintage niin kuin myöhemmin, niin mä rakastan sitä, että sä tuot mahdollisuuden sille, että mä voin mennä vaikka afterski-bileisiin ja oikeasti olla hemmetin kuuma ja päheä, kun se, että mun pitäisi vaan ottaa siskolta ne snoukkalasit, koska mähän itse en siis laskettele, mä oon siinä suusi huono, niin mutta mä voin oikeasti niin kuin mennä ja olla cool. Erilainen ja cool. Että periaatteessa ymmärrän sen, että sulla tulee se frustraatio, mutta sille, että se voi myös olla, se kommentti voi myös olla, se voi, että mä oon joskus sanonut sen silloin, kun mä oon käynyt katsoa niitä suksijuttuja, sori. niin se voi myös olla sitä, että siinä niinku huomaa sen, että hei, että tää luo mahdollisuuksia niinku eri tavalla niinku löytää sellaista, mitä ei niinku massasta löydy. Että sehän on uniikkia se, mitä sä siellä myyt.
Ja siis mieluummin sitten, jos menee teemajuhliin, niin ostaa tai vuokraa vintagevaatteita tai lainaa kavereilta kuin se, että ostaa tuolla kaukomailla tehtyä polyesteriä, kertakäyttöistä polyesteriä, niin mieluummin sitten tulee hakemaan niin muosta vintagepukeutumista.
Ja sitten tähän pitää vielä mennä kiinni, koska siis sehän on se, mitä mä itse huomasin, kun mä kävin tai aloin käymään teillä ostoksilla, oli se, että ne vaatteet on ommeltu täysin eri tavalla ja just se materiaali tuntuu hyvin erilaiselta. Niin kerron nyt ihmiselle, joka ei ikinä ole vielä vaikka käynyt ostamassa vintagevaatteita, että mikä oikeasti on se ero tässä niin kuin asiassa ja miksi kannattaisi käydä kokeilemassa?
No siis nyt ihan vaan tämän maailman ilmastokriisin takia, niin mun mielestä jokaisen pitäisi hetkeksi pysähtyä miettimään omaa kuluttamiskäyttäytymistä. Ja vaatetusteollisuus on maailman toiseksi saastuttavin teollisuuden ala. Ja me kaikki osallistutaan siihen saastuttamiseen, jos me käydään jatkuvasti pikamuotiketjuissa, jos me tilataan ulkomailta verkkokaupoista, niin pitäisi antaa vintagevaatteille mahdollisuus. Ei sen takia, että kaikkien pitäisi olla tämmöisiä vintagemammoja niin kuin minä, jotka pukeutuu värikkäästi ja näyttävästi, mutta siis sieltä löytyy tosi tyylikkäitä ja aikaa kestäviä vaatteita. Ja ne laadut, ne on ihan älyttömän hyviä. Joku vastuullisuusasiantuntija antoi jossain blogissa neuvon, että osta semmoinen vaate, jonka sä näet, että sä käytät vielä 10 vuoden päästä. Niin me lisätään siihen, että osta semmoinen vaate, joka kestää sen 10 vuotta. Että jos sä ostat 10 eurolla valkoisen teepaidan, niin se ei tule kestämään sitä 10 vuotta. Sen pitää olla tosi laadukas teepaita, että se kestää sen. Mitä muuta mä kertoisin vintagevaatteista? No, mulla on ainakin itselleni tosi tärkeää, että mä ilmaisen itseäni vaatteiden kautta. Mä pukeudun persoonallisesti ja musta on ihanaa nähdä nuorisossa se sama efekti, että he eivät halua olla semmoinen samanlainen muotiarmeija, mitä me oltiin 90-luvulla. Kaikilla oli samanlaiset 501 ja kansitakit ja joo, täällä nauraskellaan. Tunnistatte itsenne.
Siis mä nauran silleen, että siis se oli ihan kauheeta, siis silloin, kun sain ne ensimmäiset ekat rahat, että sä olit silleen, että joo, että nyt käydäänpäs ostamassa niin kuin perjantaille uusi bilettoppi tuosta tyyli veromodasta, en nyt dissaa veromodaa sen enempää, mutta siis niin kuin tyyli sieltä kävit ostamassa sen yhden, käytit sen 2 kertaa ja sitten se oli niin kuin siinä.
Joo.
Ja sitten jälkeenpäin, kun katsoit niitä siellä sun vaatekappissa, että miksi mä oon edes ostanut näitä, että mä en oikeasti edes tykkään näistä, mutta se kuuluu vaan siihen asiaan, että kyllä, piti käydä ostamassa. Ja mä siis vihaan tätä. Ja mun mielestä se on niin kuin aivan kauheata ja mä heräsin niin, että mä katsoin Yleltä sen dokkarin, missä meidän yhteinen ystävä Sandra oli mukana. Mikä sen nimi oli, Iida?
Vertakyyneli ja teepaita.
Vertahike ja teepaitoja.
No, aika lähellä. Joo. Ja siitä on tullut kakkoskausikin. Niin mä katsoin sen takia, että siellä oli meidän yhteinen ystävä, lukioaikainen ystävä Sandra Hagelstam. Ja sitten mä katsoin semmoisen, että tämä ei ole niinku todellista, että mä en pysty tähän, että tämä on ihan kauheata, että mun on pakko tehdä niinku muutos. Ja mä lopetin itse silloin niinku vaatteiden ostamisen, paitsi sen, mitä mä tarvitsen silloin.
Juuri.
Ja mä tein sen niin silloin, mikä nyt ei myöskään ole mitenkään ekologista, nyt ihmiset saa laittaa vihaisia viestejä inboxiin, mutta mä tein sen niin, että mä ostin kerran vuodessa, mutta mä tein sen, kun mä olin Dubaissa. Joo, mä tiedän. Mutta se oli vaan se, että siellä oli niin kuin iso ostoskeskus ja mä sain sitten oikeasti sen, mitä mä tarvitsin, mutta en ostanut yhtään mitään Suomessa niin kuin sen vuoden aikana. Sitten mä tiesin, että okei, mä tarvin sen talvitakin tai mä tarvin ne kengät tai mä tarvin niin kuin jotain sellaista, mikä oli niin kuin mennyt rikki tai puhki tai tyyli, no pikkareita ja kaikkea tämmöistä, mitä nyt tarvii. Ja se muutti mun käyttäytymistä jo niin paljon siitä edellisestä kommentista, mikä oli se veromoda bilettoppi, minkä kävit ostamassa. Mm. Että jotenkin ensinnäkin huomasi sen, että sitä rahaa ei mennyt enää samalla tavalla, niin siinä oikeasti säästyi niin kuin pitkä penni. Ja toiseksi, kun sä ostit vaan kerran vuodessa, niin sä oikeasti mietit, mitä sä halusit ostaa. Et mä myös tein niin, että mulla oli niin sanottu sotakassa. Että mä olin niin kuin päättänyt, että mulla on se sotakassa nyt, että näin paljon vaatteet, että mä ostan sitten mieluummin jotain laadukkaampaa, parempaa, että se oikeasti kestää. Ja tämä olisi niin kuin se ensimmäinen herääminen. Sitten se seuraava herääminen oli sitten niin mua, ja se on mun mielestä niin kuin vielä parempi herääminen. Mutta jo se, että lähtee miettimään sitä, että ei osta vaan, koska tänään tekee mieli ostaa, niin osta, niin se on jo hyvä asia. Että ei me kaikki voida mennäkään siihen, että me ollaan täydellisiä heti tässä kulutuksessa. Se ei niin kuin ole.
Ei, se ei ole. Ja siis niin kuin, mä en oletakaan, että kaikki suorittaa täydellisesti. Se on täysin mahdotonta tässä maailmassa. Mutta se, että miettii enemmän sitä omaa kulutuskäyttäytymistä ja sitten, että ehkä korvaa joitain vaatteita joko sitten vastuullisesti valmistetulla vaatteilla tai vintagella. Ja siis se on ihana nähdä tosiaan noissa esiteineissä, koska heillähän opetetaan koulussa jo ympäristöopissa tämmöisiä asioita, että ei ole hyvä ostaa koko ajan uutta.
Nykyään opetetaan.
Joo, meille ei opetettu.
Ei.
Se Henkka Moukka-armeija oli liikenteessä silloin. Mutta joo, siis on ihana nähdä esiteineissä, että meillä käy semmoisia äiti-tytär-komboja, että äiti kiittää, että se myymälä on olemassa, koska he eivät muuten saisi lapsellensa lainkaan hipsuissa uusia vaatteita, koska lapset eivät suostu ostamaan mitään uutena. Ja he ovat jo sen verran tietoisia, että he ymmärtävät myös sen, että second handiäkään ei kannata ostaa huonolaatuisena. Et mehän ollaan nyt sen ilmiön edessä, että second handista on tulossa uusi pikamuoti-ilmiö.
Ja tämä on oikeasti kiinnostavaa tämmöiselle ihmiselle, joka mä siis luin jonkun sormaan Hesarin jonkun artikkelin tai noston tästä, että niin kuin kirppistelemään mennään nyt vaan niin kuin tekemään sitä ostosta, että päästään ostamaan jotain, koska se on sitten mukamassa kestävämpää.
Kyllä.
Mutta eihän se ole.
Ei, kun se ei millään tavalla muuta meidän sitä niin kuin asennetta tai kulutuskäyttäytymistä, se vaan luo uuden reitin sille, että me luodaan sama määrä vaatemassaa maailmaan. Kun se pitää lähteä sieltä, no totta kai pitää lähteä tuottajasta, mutta meidän suurin ongelma on se, että me tuotetaan liikaa vaatteita tähän maailmaan. Ja se ongelma ei poistu sillä, että me myydään sitä second handina. Ja se second handina ostaminen, niin se ei muuta niitä asenteita kuluttamista kohtaan. Ja just mitä sä sanoit, että sä ostat kerran vuodessa, joka on ihan äärettömän hyvä asia. Ja sitten pitää just ajatella, että mitä ostaa. Ja mistä meille yleensäkään tulee jostain ulkopuolelta semmoinen ajatus, että mä tarvin just nyt tällaisen vaatteen. Se on, muodin psykologia on tosi mielenkiintoista.
No, mä oon vähän pessimisti tässä asiassa kumminkin näin, että mä en usko, että se niin kun yksinäinen kuluttaja tulee pystyä muuttaa sitä
juuri,
niin kuin vaateteollisuuden niin kuin kokonaisuutta, että niin kauan kuin se on bisnestä ja se on niin kuin helpompaa vaan niin kuin polttaa vaatteet, kun niin kuin laittaa ne uudestaan menemään, kun joku uusi tilaa sen saman vaatteen, kun joku on jo sitä kokeillut, niin kauan yritykset tulee sitä tekemään. Eli
mutta nythän on EU-tasolta tulossa muutoksia.
No niin, siis kyllä. Tämä juuri, että mäkin uskon siihen, että se pitää tulla niin kuin valtiotasoilta tai EU tai näin, mutta miten sä mikä olisi se ideaali? Kerro mulle, että sä oot tehnyt sen brandbookin ja sä oot miettinyt kokonaisuutta ja sä oot tämän kanssa puinut niin kuin paljon pidempään kuin me, niin mikä olisi se ideaali tilanne meidän vaateteollisuudessa, että jos me voitaisiin niin kuin resettata maailma, niin miltä se näyttäisi
no siis,
sun mielestä?
Mehän tuotaisiin tuotanto lähelle. Ihan niin kuin Suomessahan on ollut tosi rikas vaatetusteollisuus aikoinaan, niin miettikää, että noin puolet niistä vaatteista on mennyt vientiin Suomesta. Totta kai tuonne suuri osa itärajan toiselle puolelle, mutta sitten on mennyt Ruotsiin ja Englantiin ja parhaimmat brändit sitten ihan New Yorkiin. Mutta sitten tuli brändivallankumous, tuotanto siirrettiin pois ja totta kai Neuvostoliiton kaatuminen vaikutti vahvasti siihen. No, kyllähän nyt hedelmiä ja muitakin elintarvikkeita rahdataan mantereelta toiselle, mutta mun mielestä se on ihan tarpeetonta, että me rahdataan vaatteita, tekstiiliä maasta toiseen, varsinkin jos se on semmoista kertakäyttöistä. Ja nythän siis Suomessa on tämmöinen kierrätystekstiiliprojekti tuolla Paimiossa, missä valmistetaan uutta kuitua. Kierrätystekstiileistä on erittäin hyvä asia, että ainakin ne kuidut menee uudelleen käyttöön, mutta siinäkin pitää miettiä sitä asiaa, että mihin ne kuidut sitten menee, mitä niistä tehdään. Ja se, että meidät on ehkä viherpesty siihen, että jos sun tuotteessa lukee, että on kierrätyskuitua, niin se kierrätyskuitu on saatettu kerätä täällä Pohjoismaissa, sitten lähetetty taas jonnekin tuhansien kilometrien päähän, mistä siitä on valmistettu uutta huonolaatuista vaatetta. Niin sekään ei ole kestävä yhtälö. Jos multa kysyttäisi, niin kun kaikkea, mitä mä äsken sanoin, miettii, niin meidän pitäisi alkaa arvostaa niitä vanhoja vaatteita enemmän. Ihan siis varsinkin suomalaista kotimaista vintagea, joka on tosi korkealaatuista, vaikka siellä nyt saattaa olla vähän jotain hassuja juttuja, mutta niitä vaatteita voi aina modifioida ja niitä kannattaa modifioida.
Ja sen takia mun mielestä on ihan äärettömän hyvä, että sulla on kivijalkamyymälä, vaikka mäkin itse teen verkkokaupan kanssa hommia, niin se kivijalkamyymälä mahdollistaa sen, että siellä on joku ammattitaitoinen ihminen, joka kertoo, että hei, jos me tähän laitetaan vyö, niin tämä näyttää ihan erilaiselta. Kyllä. Ja silloin se voi olla nappi. Se, että jos sä tilaat sen vaan verkkokaupasta esimerkiksi, niin sä et välttämättä näe niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä sillä vaatteella on. Ja sä voit, niin kuin just asiantuntijat voitte kertoa, että hei, et laita toi paita vaikka sen korkean puolhameen, kynähameen sisään, niin sit se näyttää erilaiselta, että sä saat tällaisen lukin. Ja sit kun sä laitat tähän tämän villapaidan näin, niin sit tässä tulee tällainen luki.
Kyllä, ja siinähän, anteeksi henkselit paukkuu, mutta mä olen todella hyvä.
Mun piti just sanoa, että enhän mä olisi alkanut ostaa teiltä ilman sitä, että sulla on silmää, kun tulee sisälle, että hei kokeile tätä ja meillä on täällä tämmöinen, että se voisi sopia ja niin poispäin. Että useimmitenhän mä menen kotiin niille, mitä sä oot tuonut mulle. Mm. Ja tämähän on sitä myös, mitä mä ajattelen, että tämä on sitä oikeaa asiakaspalvelua, mitä oli ennen. Että Porvoossa on yksi toinen paikka, missä on aivan samanlainen asiakaspalvelu, se on Magis.
Ja
rintaliivi alusvaate kauppa. Sehän pitääkin mennä juuri näin, että meillä pitää olla aikaa sille asiakkaalle ja auttaa sitä asiakasta. Jos meillä ei ole aikaa siihen, niin silloin me jo tehdään niin kuin jotain väärin meidän maailmassa,
kyllä,
että ihmiset tavallaan vaan niin kuin sokeasti niin kuin lähtee kaupasta ulos ja on ostanut luultavasti jotain, mikä ei edes ole hyvää.
Niin ja sitten se jää käyttämättä ja sitten se myydään second handina eteenpäin.
Tämä juuri.
No toi on erittäin hyvä pointti, jota mä en edes ajatellut, mutta siis että palvelun kautta me autetaan sitä asiakasta löytämään semmoinen kestävä käyttövaate. Ja yleensähän meidän vaatteista tulee semmoisia lempivaatteita, joista tulee niitä kehuja aina. Ja mä näen tosiaan ne mahdollisuudet, miten sitä vaatetta voi muokata ja miten sitä voi käyttää monipuolisesti. Että ehkä se palvelun nostaminen auttaisi meitä siinä, että me ei ostettaisi vääriä asioita.
Mä siis oikeasti uskon siihen, koska mä oon epätyypillinen suomalainen siinä, että kun mä menen vaatekauppaan, niin mä oon silleen, että hei joo, että mä oikeasti haluun sitä apua, koska tavallisesti on se, että en tarvi, älä kato mua, en tarvi. Mutta jos oikeasti otetaan vastaan se apu, niin silloin se niin kuin ostopäätös on usein paljon parempi. Et enhän miksi mä kävisin ostamassa vaikka podcast-mikkejä ilman, että mä kysyisin niin kuin mikki-ammattilaiselta, että mikä mun kannattaa ostaa, tai tietokonetta ilman, että mä kysyisin, että hei, minkä softaa mä tarviin pyörittääkseni näitä mun tarpeita. Ihan sama asia vaatteiden kanssa.
Niin minkä takia me epäarvotetaan se sillä, että tämä on vain vaate, koska se on kumminkin tärkeä osa.
Mutta se on varmaan, mä ajattelen sen itse niin, että se on varmaan niin henkilökohtainen asia, ja sä oot itse niin kuin, tai ainakin mä koen ehkä, että mä tiedän parhaiten, mitä mulle itselle sopii. Ja sitten kun joku toinen sanoo, että tiedätkö, että mä ajattelisin, että sulle sopii tämä ja tämä. Ja sitten jos ei se heti tunnu omalta, niin se on helpompi vaan sanoa, että sä et tiedä, mistä sä puhut. Yeah. Tiedätkö, niin, jos sä varmaan ymmärrät sen. Mutta mullahan kävi tämä sama, Ronja. Muistatko sen yhden paidan, mikä me ollaan ostettu yhdessä mulle silloin aikoinaan Helsingistä? Mulla oli lahjakortti tiettyyn liikkeeseen ja sitten mun piti ostaa muutama juttu. Ja sitten Ronja oli silleen, että tämä paita on ihan tosi kivan näköinen, nämä värit sopii sulle. Ja mä sanoin, että tiedätkö, että nuo värit ei ole ollenkaan mun väreä, että mä en ikinä käytä tolle, siis sä et kokeile tätä. Ja sitten mä olin, että okei, tämä on kiva. Ja mä ostin sen. Ja se on siis, niin ja siinä on valehtelematta varmaan 15 vuotta. Ja mä käytän sitä edelleen. Joo. Ja se on hyvä vaate.
Ja siinä oli myös kumminkin se, että sä olit myös, kun sä ostit sen vielä. Mä muistan, että sä sanoit vielä kassalla silloin, että katsotaan nyt, että mutta se lahjakortti oli menossa umpeen myös. Että oli semmoinen, että sä halusit käyttää sen. Ne oli hyvin niin kuin arvokkaita vaatteita kumminkin. Mutta meillähän kävi ihan sama sen tunikan kanssa, muistatko sä? Sen, mikä sulla on podcast-koverissa. Ihan sama asia. Silloin sä olet ihan myös silleen, että tämä on niinku se esimerkki siitä, että kun me ei oikeasti aina tiedetä. Ja mulla on esimerkiksi se, että mulla on semmoinen kroppa, että se ei ole ihan niinku perushenkarilla niinku roikkuva kroppa, että napit ei oikein mene edestä kiinni ja niinku vyötärö on vähän ei-suomalainen ja niin poispäin. Niin mä ymmärrän sen, että ennen kuin itse hyväksyy, että tällainen mä oon, niin se oli se, että kun joku tulee sanomaan, että mä sanoin, että en mä kumminkaan mahun noihin, tai ei enää niin kuin mene mulle päälle. Ja sitten tuli tavallaan se pettymys siinä, kun joku tuo jotain kivaa, ja sitten ne ei meekään. Kun taas tänä päivänä mä ajattelen näin, että jos ne vaatteet ei sovi mulle, niin eihän se ole multa pois. Että silloinhan mä tarvin muita vaatteita, eikä niin, että sen pitäisi mennä siihen itsetuntoon, tai siihen, että ei halua tästä apua vastaan.
Mutta tässä on ihan varmasti se, että kun menee joku perusliikkeeseen, missä on 17 samanlaista tuotetta, ja siinä on se mallinukke, ja silloin se valkoinen teepaita päällä, ja ne kireet, tummansiniset farkut. Ja sä saat sen mielikuvan, että okei, jos mä ostan noin, niin mä tuun näyttää tolta. Mutta kun eihän se mene niin.
Joo, ja sitten nykyvaatteet me ollaan vähän sokaistuttu sille, että kun me nähdään ne henkarilla, niin me tavallaan, no niissä ei ole niin paljon muotosaumoja. Että sä tavallaan ymmärrät, miten se ehkä istuu sulle, mutta sitten vintage-vaatteissa, kun sen takia on hyvä myös, että on kivijalka, koska ne oikeasti, jos et saa vintage-asiantuntija, niin ne yllättää päällä. Se näyttää henkarilla niin eriltä, kuin sitten, kun sä laitat sen ylle.
Tämä on oikeasti se syy, miksi mä tykkään vintage-vaatteista, on se, että niihin on panostettu niihin saumoihin.
Joo, niissä on ja äärettömästi muotolaskuksia.
Kyllä, ne menee niin kuin aivan eri tavalla sun kehon päällä kuin se, että sä menet ostaa, vaikka se olisikin se valkoinen teepaita, niin se teepaita, joka on sieltä vintage-liikestä ostettu versus se Henkka Maukan teepaita, niin ne istuu täysin eri tavalla.
Ja mun on vielä pakko palata tuohon, sä sanoit jossain vaiheessa, Marit, että kun on niitä pikavaateketju myymälöitä, mistä käytiin, ja Roninkin puhui siitä, että silloin junnumpana käytiin hakea aina, kaikilla oli tosi samanlaiset vaatteet. Kyllä. Ja sitä oli niinku kopioita toinen toisistaan.
Armeija, muotiarmeija.
Niin, siis just näin. Niin mä kuuntelin Aki Linnanahteen podcastia ehkä pari viikkoa sitten. Mä en muista tasan tarkkaan, missä jaksossa se oli, mutta siellä puhuttiin tällaisesta asiasta. Tämä siis liittyy ihan toiseen asiaan, mutta tämä sopii tähän myös. Että me synnytään yksilöinä, mutta kun me kuollaan, niin me ollaan kaikki kopioita toinen toisistaan, koska me kaikki kopioidaan toinen toisiamme. Niin tämähän sopii myös siis niihin ennen, niin kuin siihen aikaisempaan ajattelutapaan siitä, että kaikki pitää olla samanlaiset vaatteet. Niin siksi just vintage-myymäläthän on täydelliset, koska eihän siellä ole sitä 17 valkoista teepaitaa samanlaista. Eli myös se, että pystyisi ilmaisemaan itseään sellaisena kuin on, niillä vaatteilla, mitkä tykkää, että sopii itselle ja missä tuntee olonsa hyväksi.
Ja siis mun mielestä elämä on aivan liian lyhyt tyylisille vaatteille.
Mutta siis me voidaan oikeasti mun mielestä heittää sellainen haaste menemään tässä, jos mä olisin tosi luomallisin nyt jo keksinyt jonkun hashtagin, mutta en ole päässyt niin pitkällä mun päässäni vielä. Mutta siis vaan se, että jos et ole aikaisemmin käynyt, niin mä haastan nyt kuuntelijoita menemään ja katsomaan siis vintagevaatteita.
Ja kysymään palvelua,
apua. Koska siis mä olen hyvä siinä hommassa. Mm.
Ja ottamaan sen ajan, että sä et voi mennä vintage-kauppaan ja ajatella, että sä oot sieltä 10 minuutissa ulos. Mm. Koska sen mä oon itse ainakin tajunnut, että mä en voi mennä sinne stressaantuneena ja kiireellä. Ja, että siellä pitää niinku laskeutua ja se pitää niinku rauhassa katsoa.
Ja siis sit saa nauttia oikeasti. Ja semmoisen vinkin ja toiveen annan kaikille, jotka joko tulee mun vintage-vaatekauppaan tai toiseen vintage-vaatekauppaan, kun vaatteita on vain yksi per tuote. Ja ikävä kyllä, kun me ihmiset ollaan oltu pienempiä, niin kun mennään sinne 70-lukuun ja vanhempiin vaatteisiin, niin ne on aika pienikokoisia. Siitä ei pidä masentua. Se ei ole sun tai sun koon syy, se on vaan niiden vaatteiden syy, että ne on pieniä. Mutta sitten löytyy myös isompia vaatteita. Ja mulla on tapana aina sanoa, että jos jokin iskee sun silmään ja se on sun omaa kokoa, niin sitten se on semmoista vintage-vaatekohtaloa, jota ei voi kieltää. Ja sitten, että anna asiakaspalvelulle mahdollisuus. Jos sä etit jotain tiettyä asiaa, jos sulla on joku tietty visio mielessä, että sä haluat valkoisen 70-luvun maksimittaisen mekon, jossa on keltaisia kukkia, niin voin kertoa heti, että et tuu löytämään. Ja se on kanssa tosi mielenkiintoista, että mistä meille tulee se visio jostain tietystä vaatteesta, että se on varmasti jonkun markkinoinnin kautta tullut, niin avoimin mielin varmasti löydetään jotain ja mielellään vielä semmoista, mitä sä tarvitset ja mitä sä tulet käyttämään sen seuraavat 10 vuotta. Semmoinen luottovaate, josta yleensä lähes poikkeuksetta tulee niitä kehuja.
Juuri näin. Hei, kiitos Marit, että tulit tänne podcastiin meidän kanssa juttelemaan. Mä luulen, että tästä on tullut niin kuin oikein semmoinen kova pläjäys. Ensinnäkin se, että ymmärtää tämän jakson jälkeen, että millaista se yrittäjyys tämän alan ympärillä on. Ja toiseksi sen, että ehkä me ollaan opittu myös jotain tämän jakson aikana. Mutta se tärkein kysymyshän tässä on nyt se, että mistä sinut löytää? Eli missä sosiaalisessa mediassa olet ja kerron nyt uudestaan vielä se nettikaupan osoite ja kerron myös ihan kivijalkamyymälän osoite vielä, että kaikki nyt kynät esiin, niin voitte kirjoittaa.
No verkkokaupastahan löytyy tämmöinen 1200 tuotetta osoitteesta niinmua.com. Myymälä löytyy Porvoon vanhan kaupungin kupeesta osoitteesta Jokikatu 35, somesta niinmua Instagram ja Facebook ja sitten hyvin epäaktiivinen TikTok-tili Niin mua Vintage löytyy kanssa. Varsinkin Instagramissa kannattaa seurata, koska sinne tulee kerran viikossa semmoinen pieni tarina, jossa esitellään juuri sisään tulleita tuotteita ja niitä voi sieltä tarinasta ihan suoraan sitten ostaa itsellensä. Ja meidän asiakkaat on ollut tosi innoissaan ja kiitollisia ja tyytyväisiä niihin tarinoihin.
Eli ottakaa tilit seurantaan ja jos olet joskus käynyt meidän afterilla paahtimossa, niin tämä on ihan paahtimon vieressä tämä liike. Niin ei ole niin kuin vaikeaa löytää paikalla.
Hei, meitsikin ehkä ehtii tulevaisuudessa jonnekin afterworkiin.
Niin,
se on
ehkä.
Myös näiden sopeuttamistoimenpiteiden takana on myös se, että mä aion yrittäjänä jatkossa pitää 2 vapaa-päivää viikossa.
Yes.
Niin kuin normaali palkansaaja.
Mahtavaa. Ja se on tosi hyvä ja siitä pitää kiinnikin, että jaksaa tehdä
Kyllä.
niitä muutoksia ja olla se valovoimainen tyyppi sitten, kun niin. ihmiset tulee liikkeeseen.
Juuri näin.
Kiitos tästä jaksosta ja me palataan taas uuden jakson pariin. Moikka kaikille!
Moi moi!
Moi!